Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Časova 4 minuta, vrijeme je za našu redovnu emisiju Radio Ordinacija. Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok oboljevanja i smrtnosti u svijetu i kod nas. Ove činjenice mogu da nas dovedu na pitanje šta mogu učiniti da poboljšam zdravlje svog srca. Zato ćemo i našu današnju emisiju posvetiti upravo ovoj temi. Govorit ćemo o najčešćim srčanim oboljenjima, ali i o načinima njihovog sprečavanja. Gost u studiju bit će nam kardiohirurg u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luci, dr. Novica Kalenić. Dobro nam došli.
Dok mjesec čuva zvjezdice, hodam sama bez tebe i hoću da zaboravim, pa se Bogu pomolim da te više ne vidim. Još korek dva i nema te, u mojoj glavi anđele, jer noć mi šalje zlatni prah, razbije mi ovaj mrak.
Pogledaj me sad, ja mogu sve do neba, ruke podići i uzet što mi treba. Pogledaj me sad, ja mogu sve što želim, samo jedno ne, s nekom drugom da te dijelim. Pogledaj me sad,
ja mogu sve do neba,
ruke podići.
Deset je časova 8 minuta, započinjemo emisiju Radio Ordinacija u kojoj nam danas gostuje kardiohirurg Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, dr. Novica Kalinić, kojeg upravo pozdravljamo u našem studiju.
Dobro jutro vama i vašim gledavacima.
Doktore, u najavi naše emisije ukratko smo rekli da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok oboljevanja i smrtnosti danas u svijetu, ali i kod nas, i rekli smo da ove činjenice mogu da nas navedu na pitanje šta mogu učiniti da poboljšam za zdravlje svoga srca.
Tako je, znači vodeći uzrok smrtnosti u svijetu su u suštini kardiovaskularna oboljenja kao hronična nezarazna oboljenja. U osnovi svega leži, ajmo reći, komponenta genetike, komponenta načina života, komponenta okolnih faktora koji nas okružuju u smislu zagađenja putem vazduha, hrane i sa druge strane fizička aktivnost, odnosno neaktivnost. Sve to utiče da dođe do procesa koji se zove ateroskleroza, koji dovodi do suženja krvnih sudova sa svim svojim komplikacijama u smislu oboljevanja krvnih sudova srca, mozga, bubrega, nogu, drugih organa, gdje jednostavno kao posljedicu imamo smanjenu prokrvljenost tih organa, prilikom čega nekad jedan od prvih simptoma može biti snažan bol, infarkt tog organa, prilikom čega može doći i do naprasne srčane smrti. Naime, jedna od komplikacija tih hroničnih nezaraznih kardiovaskularnih oboljenja jeste naprasna srčana smrt, koja je odgovorna za najčešće za ajmo reći tu naglu smrtnost kod populacije sa 55 i manje godina, gdje jednostavno imamo onu uzrečicu: preminuo u krevetu, umro preminuo punog zdravlja, gdje jednostavno se smatralo da ta osoba nije imala nikakvog oboljenja. Naime, dugo je u sebi ta, ajmo reći, bolest tinjala, sve dok jednom trenutku nije otkrila svoje lice, i nažalost nekad prvi simptom može biti i ajmo reći, taj letalni, konačni ishod. A s druge strane, ono što mi najčešće u našoj praksi doživljavamo jeste da pacijenti se javljaju najčešće prvo zbog neregulisanog krvnog pritiska. Naime, komponenta, kao što sam rekao, genetska komponenta, gdje vi nosite od svojih roditelja određenu sklonost za neregulaciju krvnog pritiska, zatim način života, pretjeran unos soli, gdje jednostavno su za sobom vuče vodu, gdje se jednostavno cirkulatorni sistem optereti tečnošću, gdje vi daleko više imate tečnosti u sebi nego što bi trebali imati na osnovu svoje visine i težine, gdje srce, da bi ispumpalo taj višak tečnosti, mora povećati svoj rad, povećava na račun povećanja krvnog pritiska, tako da bi se povećao protok kroz same bubrege. Zatim fizička neaktivnost, koja u mnogome doprinosi da čovjek uđe u neku fazu gojaznosti, gdje će se on, da kažem, težinski opteretiti, gdje će postojati mnogo veća površina tijela u odnosu na onu podrazumijevanu koju čovjek bi trebao imati svojim rođenjem na osnovu svojih nekih, mi kažemo, antropometrijskih parametara, odnosno onih parametara koji su nam dati rođenje, znači na osnovu naše visine, tačno ima određena, da kažem, težina koju čovjek može da iznese, a da bude u potpunosti zdrav. Tako da s te strane gojaznost može dovesti do toga da, naravno sa neadekvatnom ishranom, može dovesti do toga da povećana površina tijela iziskuje opet, da kažem, to povećano pumpanje ili rad srca, prilikom čega jedan od osnovnih, da kažem, fizičkih načina da srce poveća protok i prehranjivanje svih tih tkiva je na način da poveća krvni pritisak. I jako je bitno da počnemo da razumijemo fenomen mentalne higijene. Naime, živimo danas u veoma brzom, modernom dobu gdje ljudi su stalno izloženi nekim stresnim situacijama. Stres kao fenomen nije samo fenomen koji se zasniva na osnovu nekih psihičkih senzacija ili nekih pojava, nego to je jednostavno fenomen hormonalnog disbalansa sa oslobađanjem najčešćih hormona kao što su adrenalin i kortizol. Adrenalin koji bi kao hormon trebao biti zaslužan kad čovjek jednostavno u stanju straha treba da se riješi nekog faktora koji ga ugrožava samo u situacijama koji se, ajmo reći, nalazi u nekom strahu. Međutim, adrenalin u stanju stresa, kad se stalno oslobađa, jednostavno to vam je, da kažem, laički kao auto koje stoji i miruje i vi mu nabijate broj obrtaja i na taj način se srce u miru pretjerano opterećuje, radi, forsira i u krajnjoj tački i oštećuje. Dugo stres može ostavljati nijeme posljedice bez da se na adekvatan način prikažu njegove posljedice, a nekad posljedice mogu biti svi oni simptomi koji su vezani za kardiovaskularne zdravlje. S druge strane, kortizol, isto kada kažem taj hormon stresa, dovodi do metaboličkog disbalansa, gdje imamo povećano zadržavanje šećera u krvi i na taj način imamo stalno metaboličko opterećenje naše cirkulacije, gdje imamo povećano odlaganje masnih tkiva, deponovanje masnih tkiva i ponovo se vraćamo na temu gojaznosti sa svim onim svojim fizičkim fenomenima po srce.
Doktore, svi ovi uzroci o kojima ste govorili dovodi nas do pojave kardiovaskularnih oboljenja. Kažite nam koja su to najučestalija kod nas danas?
Najučestalija, ajmo da kažem, oboljenja jesu, da krenemo od onih najgorih, angina pectoris i infarkt miokarda, moždani udar, zatim bubrežna slabost koja je nastala u sklopu oboljenja krvnih sudova bubrega i periferna arterijska bolest, odnosno arterijska bolest gornjih i donjih ekstremiteta koja je nastala kao posljedica ateroskleroze perifernih arterija ruku i nogu. Ono što mi najčešće u praksi srećemo jeste da to su pacijenti koji iz nekog razloga pri umjerenom fizičkom naporu počinju da osjećaju tegobe, koji jednostavno ostaju bez daha nakon nekog svog uobičajenog fizičkog opterećenja koji su do sad bez ikakvih problema izvodili. U jednom trenutku oni osjećaju tegobe, ako je u pitanju srce, osjećaju blagi bol, nelagodu, preskakanje, lupanje srca. Ako su u pitanju krvni sudovi vrata, onda imamo neke nesvjesce, omaglice, jednostavno nedostatak fokusa, koncentracije, sad nekad i posljedničnim migrenama. Ako je u pitanju bubreg, imamo situaciju gdje ćemo imati oslabljeno mokrenje. Ako su u pitanju, recimo, krvni sudovi noge, imat ćemo pojavu bola nakon prehodane određene distancije. Sve to može da se spriječi i liječi, upravo ono što ste napravili inicijativu da pričamo o prevenciji. Ono što je jako bitno jeste da svi oni pacijenti, svi oni ljudi koji imaju u istoriji svoje porodice pojavu nekih od ovih oboljenja bi bilo dobro kad pređu 40. godinu, kad jednostavno metabolizam usporava, kad jednostavno imamo ubrzan proces starenja ćelija, kad počinju da se javljaju sve one komplikacije koje nosi sa sobom starenje. Jednostavno je preporučljivo da jednom godišnje izvode krvnu sliku sa lipidogramom, odnosno profilom masnih i ćelija i holesterola. S druge strane, ako je bitno, ako su imali problematiku u smislu srčanih oboljenja, da se radi jedan ultrazvuk srca ili moždanih oboljenja, ultrazvuk krvnih sudova vrata, bubrega, nogu, gdje jednostavno možemo na osnovu jedne neinvazivne dijagnostike koja je potpuno bezbolna, da uočimo prve znake, ponekad možemo da uočimo prve znake oboljevanja i na taj način možemo da adekvatno reagujemo.
Doktore, ova oboljenja ranije su pogađala samo stariju populaciju. Šta su uzroci, razlozi da danas imate i mlade pacijente sa ovim dijagnozama? Da li to između ostalog upravo i način života i stilovi o kojima ste upravo govorili?
Naime, mlad čovjek danas ne smatra da je potrebno da se kontroliše, da je potrebno da više obrati pažnju na svoje zdravlje. Jednostavno, kao što smo pričali o toj brzini i načinu života, jednostavno mlad čovjek gleda da unese u sebe, da kažem, šta bilo i hranidbeno, samo da ga tu pokreni, da može da funkcioniše. Prevelika izloženost nekvalitetnim načinima ishrane doveli su do toga da jednostavno mlađa populacija obolijeva. S jedne strane imamo tu takozvanu inzulinsku rezistenciju gdje je prevelik unos tih svih, da kažem, namirnica koje u sebi nose velike doze ima masti, a i ugljenih hidrata, u jednom trenutku jednostavno toliko opterete organizam da se inzulin neadekvatno luči, a i kad se izluči ne može adekvatno da pomogne šećeru da funkcioniše, odnosno ne može adekvatno da eliminiše višak šećera koji se nalazi u krvi i ta takozvana rezistencija se liječi tako što bi pacijenti ili osobe trebale da se obrate dijabetologu, endokrinologu ili jednostavno osobi koja se ljekaru koji se bavi metaboličkim sindromima. Nerijetko se dešava da se izbjegava posjet ljekaru i stoga jednostavno mlađa populacija prvo krene da kažemo od te gojaznosti s jedne strane, s druge strane neadekvatna fizička aktivnost gdje vi jednostavno imate mladu osobu koja je puna energije, elana, koja ne provodi adekvatnu vremenski interval sa fizičkom aktivnošću gdje jednostavno imate da kažem i tu letargiju ne samo mišića koji nas pokreću nego i letargiju srčanog mišića gdje jednostavno srce bude jednom da kažem anglosaksonski stand-by modu gdje jednostavno nije naviknuto na neko regularno opterećenje koje bi trebala mlada osoba da ima i onda kad se i desi neko malo veće opterećenje, tako srčani mišić koji je onako uspavan, ne može da odgovori na sve one izazove koje su ispred njega postavljeni, tako da čisto dolazi do tih takozvanih aritmija, jer jednostavno tako jedna uspavana mišićna struktura srca ne može da na adekvatan način reaguje, da radi, da srčana frekvenca bude normalna, nego jednostavno dođe do tih takozvanih preskakanja srca, odnosno srce za sebe pravi jedini način da jedini adekvatan način da prehranjuje druge organe, a to je na neadekvatan način povećanja broja otkucaja srca, a to je u tom slučaju aritmija. I ono što je jako bitno jeste da opet se vraćamo na taj stres, na mentalnu higijenu, jednostavno nemogućnost da se prevaziđu određeni problemi, situacije, dovedu do toga da jednostavno mlađe osobe pribjegavaju i povećanoj konzumaciji i alkohola, cigareta, drugih raznoraznih psihoaktivnih supstanci i stoga se u sklopu svega toga i javljaju razni srčani problemi.
Doktor, evo, ako možemo nekako najjednostavnije da kažemo, koji su to prvi simptomi koji se ispoljavaju, koji čovjek može da osjeti, a koji su možda već znak upozorenja da je u pitanju neko kardiovaskularno oboljenje?
Pa ovako, ono s čime se ja najčešće susrećem od simptomatologije jesu ta takozvana lupanja srca ili takozvane palpitacije ili podrhtavanje grudnog koša. Naime, pacijent koji dođe nakon napornog, stresnog dana, najveće kad se umiri, jednostavno pod dejstvom tog adrenalina koji u jednom trenutku popušta, jednostavno dođe do pojačanog rada srca u smislu da povećava se broj otkucaja s jedne strane, s druge strane povećava se i krvni pritisak, tako da jednostavno pacijenti se žele, kažu, imaju osjećaj da im iskoči srce iz grudnog koša. I jednostavno takve pacijente je jako bitno pratiti zato što povećan broj otkucaja u jednom trenutku može da iscrpi te takozvane nervne impulse, odnosno nervne puteve koje provode te signale iz jednog dijela srca u drugi dio srca i na adekvatan način da dovodi do kontrakcije srca. Tako da sve to ima svoju neku u konačnici posljedicu da srce neadekvatno u jednom trenutku počinje da radi i na taj način mi moramo da reagujemo da kod određenih osoba smanjujemo broj otkucaja. Znači ako imamo normalan broj otkucaja koji je između 60 i 80, a te osobe stalno imaju 100 do 110 otkucaja u minuti, prvo moramo da u potpunosti dijagnostikujemo takve osobe, da ispitamo s jedne strane i hematološki status, da osoba nema neku anemiju, hormonalni status, da ne postoji neki hormonalni disbalans, naročito iz srži nadbubrega kad se luče hormoni stresa, da vidimo da nema s te strane neku problematiku. Onda normalno ispitujemo i ultrazvučno rad srca i pregledamo srce u smislu takozvanog EKG Holter monitoringa. jako je bitno reći da sve te osobe bi trebale u potpunosti da zatvore krug dijagnostike. Zašto? Zato što nepotpuno dijagnostifikovanje bilo kakvog srčanog problema ne može u krajnosti da pomogne da se riješi neki srčani problem, nego jednostavno vi samo iz svoje te savjesti odete kod ljekara da dobijete neki savjet, ako ne poštujete te savjete i ne završite dijagnostiku do kraja, jednostavno ne možete riješiti taj problem. Tako je da u osnovi svega su te takozvane palpitacije ili podrhtavanja, opet se vraćamo na taj krvni pritisak gdje pacijent se žali na zujanje ušima. Zatim žene u menopauzi kod koje estrogen počinje manje da se luči, jednostavno estrogen koji je kao, ajmo reći, hormonalni protektiv, odnosno jedan hormon koji poprilično ženu štiti u svom reproduktivnom periodu, ne samo u smislu preprodukcije, nego u smislu i metabolizma i rada srca, onog trenutka kad žena ulazi u menopauzu, kad estrogen, nivo estrogena počinje da pada, s te strane svi ti zaštitni mehanizmi polako popuštaju i onda kažu žene, pogotovo koje su ženska populacija, pogotovo ona koja je dugo bila sa niskim pritiskom, u jednom trenutku i taj, da kažem, blago povišen pritisak počinje da im smeta, jer jednostavno dugo nisu bile naviknute na takve vrijednosti krvnog pritiska, tako da i ta populacija, pogotovo poslije 40. godine, počinje da osjeti komplikacije u smislu krvnog pritiska. I ono što je jako, jako bitno jeste da pacijenti koji su gojazni, koji vode neuredan život, koji konzumiraju cigarete, postoji mogućnost da u tom nekom periodu poslije 40. razvijaju anginu pectoris, odnosno neadekvatnu opskrbljenost srčanog mišića krvlju zbog toga što se razvija ateroskleroza krvnih sudova srca. Jednostavno više različitih faktora dovodi do toga da se razvija suženje na krvnih sudova srca, što će u nekoj konačnici imati taj blagi zamor, kao što sam rekao na početku, pri umjerenom fizičkom naporu, zatim pri lakom fizičkom naporu, i tako je pacijent jednostavno sa jednim testom opterećenja možemo dijagnostikovati da kad ih opteretimo, pratimo im krvni pritisak, frekvenciju EKG, jednostavno vidimo da srčani mišić ne može adekvatno da radi kad se opovrgne nekom opterećenju.
Doktore, u Univerzitetskom kliničkom centru djeluje klinika za kardiohirurgiju sa kojoj nam upravo vi dolazite. Malo ćemo sada govoriti o toj klinici. Evo, za početak da nam kažete godišnje koliko se u ovoj klinici izvede kardiohirurških zahvata.
Pa u ovoj godini mislim da ćemo imati preko 500 operacija.
Jel se taj broj povećava iz godine u godinu?
Nažalost da. I neki koeficijent na milion stanovnika je u svijetu 0,6. Međutim, na milion stanovnika u Republici Srpskoj moram nažalost da kažem da broj operacija koji je programiran da bi mi trebali da uradimo, da nemamo tu, da kažem, listu čekanja otprilike 800, što je jako puno u odnosu na standardni evropski taj indeks kardiohirurških intervencija na milion ljudi, što je jako zabrinjavajuće, jer je kardiohirurgija jedna od najskupljih, ako ne i najskuplja grana u medicini, zato što nije stvar samo hirurgije, nego mi u većini naših intervencija zaustavljamo srce, koristimo pumpu za vantjelesni krvotok, gdje mi faktički kompletno krv iz organizma prebacujemo u tu pumpu koja tu krv obogaćuje kiseonikom, vraća u cirkulaciju, i gdje svi ti pacijenti su dosta, da kažem, teži iz razloga što mi njih izlažemo jednoj vještačkoj atmosferi krvi, gdje tu može imati za posljedice razno razne, da kažem, upalne faktore nakon intervencije. Šta to znači? To znači da krv koja protiče kroz sve te neke vještačke ambijente može u jednom trenutku da interaguje sa svim tim vještačkim prostorima i može doći do sistemskog zapaljenja. To sistemsko zapaljenje mi normalno oslabimo raznim djelovanjem raznih lijekova, međutim kod određenih pacijenata koji su oslabljenog imuniteta, odnosno imunokompromitovani, koji imaju neke udružene infekcije, nažalost takvi pacijenti nekad imaju produžen boravak u intenzivnoj njezi, što sve ukupno jako finansijski opterećuje zdravstveni sistem. Jako je bitno reći da sprega između primarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite bi trebala biti intenzivnija, u smislu da jednostavno postoji mnogo agresivniji pristup primarnoj prevenciji oboljenja u odnosu na sekundarno. Šta to znači? Kod nas ljudi počinju da se bave sobom tek kad dožive neki neželjeni kardiovaskularni događaj ili imaju neku kardiohiruršku ili kardiološku intervenciju, dok ta primarna prevencija je često banalizovana, u našem narodu nekad i podsmijevana, zato što ljudi ne razumiju kakve se posljedice mogu imati kardiovaskularna oboljenja. Tako da jednostavno, pored toga što naši kolege iz primarne zdravstvene zaštite marljivo rade da preveniraju i da pozivaju pacijente na preventivne preglede, jednostavno svijest našeg naroda mora da se promijeni, jer džaba je tehnologija i ulaganje i u opremu i u ljude i u obrazovanje medicinskih kadrova, ako i svijest naroda nije da sam sebi pomogne. Tako da mi uvijek kažemo, ljekar može do neke granice da pomogne pacijentu, ali ako pacijent sam sebe ne želi da pomogne, onda je uspjeh liječenja jako upitan.
Doktore, vratit ćemo se na izvođenje ovih operacija koje se danas izvode u našem kliničkom centru. O kompleksnosti ovih operacija čini se da dovoljno govori i činjenica da se tu radi o otvaranju grudnog koša.
Tako je. Otvaranje
i koliko traju takve operacije?
Sve zavisi. Uglavnom, što se tiče same hirurgije, sem transplantacije srca i ugradnje pumpe, odnosno ugradnju vještačkog srca ili transplantacije srca, manje više sve intervencije radimo. Da kažem, klasičnim putem, minimalno invazivnim putem, i te intervencije mogu trajati od 2 do 6 časova, nekad čak i duže, ali otprilike prosjek je neka 3,5 sata da traje jedna intervencija. To podrazumijeva bypass hirurgiju, odnosno hirušku revaskularizaciju miokarda, odnosno premoštenje onih suženja koji ne mogu da budu sanirani terapijski ili nekim stentom, odnosno kardiološki. Zatim hirurgija zalistaka, znači hirurgija aortnog zaliska, koji jednostavno sličnim procesom kao što ateroskleroza u jednom trenutku propadne, gdje moramo da ga isječemo i zamijenimo s nekim drugim zaliskom. Zatim hirurgija mitralnog zaliska, koji podrazumijeva rekonstrukciju mitralnog zaliska, odnosno mitralni zalistak koji u jednom trenutku zbog nekih nasljednih ili drugih stečenih poremećaja oslabi, počinje da popušta krv ili onemogućuje da krv prolazi kroz njega. Takav jedan zalistak možemo da rekonstruišemo i faktički sa sopstvenim materijalom koje čovjek posjeduje možemo da dovedemo taj zalistak u red. Hirurgija stečenih srčanih mana, međupretkomorski, međukomorski defekti, zatim neke druge anomalije u smislu tumora srca, i ono što je jako bitno jeste hirurgija grudne aorte, naročito u stanjima takozvanog akutnog aortnog sindroma, odnosno kod pacijenata koji imaju slabost tkiva aorte, neregulisan pritisak, uvećanu grudnu aortu, dođe do takozvana do kliničkog entiteta naglo nastalog bola, probadajućeg bola između lopatica, jednostavno aorta ili pukne ili se rascijepi, tako da krv ne može adekvatno da ide prema srcu, prema drugim organima, i to je životno ugrožavajuće stanje koje podrazumijeva iminentno, odnosno trenutno intervenisanje, jer pacijent neće preživjeti ako se ne interveniše, i smrtnost kod tih intervencija je nažalost 25% sa svim svojim komplikacijama. Jako je bitno da dosta tih nekih intervencija smo započeli u ovoj godini kada mlad kardiohiruški centar da radimo minimalno invazivno, što to znači da otvaramo, da pristupamo srcu bez reza na grudnoj kosti, znači prolaskom između rebara. Mi možemo u zavisnosti od hirurgije da radimo bypass hirurgiju, da radimo zamjenu ili rekonstrukciju nekog zaliska, rekonstrukciju nekog pretkomorskog defekta ili eventualno hirurgiju nekog tumora srca koji ne zahtijeva otvaranja grudnog koša sa presjecanjem grudne kosti. Tako da s ponosom mogu da kažem da za 3 godine jako puno smo uspjeli da napravimo. Jako je bitno istaći da ja kao mlad kardiohirurg sam stvarno imao vrhunsku podršku menadžmenta kliničkog centra, pogotovo i doktora Nikole Šobota, koji je u startu, koji i mlad ljekar, što je on svima nama davao u tom timu jednu neiscrpnu podršku i u edukaciji i podržavao nas u smislu da nikad nije bilo sumnje da mi mlađi ljekar možemo da radimo neke određene kompleksne intervencije, tako da za onako jedan veliki iskorak u hirurgiji je jako bitno da vi imate podršku. Primjera radi, vi ste tek sada u Zagrebu, recimo u ovoj godini, imali započete prve procedure minimalno invazivne, znači centri koji tu traju 50 godina, a mi smo još prošle godine započeli minimalno invazivne procedure, tako da to ta sama činjenica govori koliko je naš centar kao mlad centar jako puno napredovao i sve te nekako procedure su koje nisu dugo bile dostupne na ovim prostorima, dostupne našim narodu, i ono što je jako bitno jeste da rodbina pacijenata sad može da obiđe svoje najmilije nakon intervencije, što jako puno znači za postoperativni oporavak.
Evo, doktor, i ovu priliku da iskoristimo da objasnimo našim slušalcima koji su tu najvažnije prednosti minimalno invazivnih operacija, mada je njihova sama riječ kaže. Pa evo da kažemo, koristi koje se ogledaju, ako ništa, u mnogo bržem oporavku pacijenata.
Primjera radi, o prošle nedelje sam radio s jednim kolegom iz Beograda minimalno invazivnu bypass hirurgiju. Pacijent je već faktički sutrada na večer mogao ići kući. Znači, on je čovjek se, u krajnosti, mi smo njega iz predostrožnosti zadržali 4-5 dana, ali on je čovjek unervozio se od energije koju je imao nakon intervencije, ali ono što daje svemu tome mogućnost da se ti pacijent oporave jeste da ne samo minimalno invazivna hirurgija, nego i obezboljavanje tih pacijenata. Znate kako, ti pacijenti ako imaju, bez obzira kakav je pristup, ako imaju jako izraženu bolnost, on se neće brzo oporavljati. I moram reći da tim naših anestezijologa kliničkog centra, na klinici za kardiohirurgiju, na klinici za kardiohirurgiju, ima fantastičan pristup takozvanih tih anestezioloških blokova, gdje oni jednostavno u regiji gdje ćemo mi faktički raditi tu intervenciju, ubrizgaju lokalni anestetik u određenoj posebnoj soluciji, odnosno rastvoru, i gdje jednostavno izvuku, da kažem, taj neki kateter, i taj kateter im omogućava da stalno daju taj lokalni anestetik dok god pacijent ne osjeti nikakav bol. Šta to znači? To znači da taj pacijent nijednog trenutka tokom hospitalizacije neće osjetiti bol. I na taj način on će jako brzo da se oporavi. Bez toga, bol je ograničavajući faktor, bez obzira na besprijekornu hirurgiju. Ako nemate riješen bol kod takvih pacijenata, ti pacijenti ne mogu da se adekvatno oporave. Tako da mogu slobodno reći da mi pored odlične hirurgije imamo i fantastičnu anesteziju i vođenje anestezije, gdje hirurški posao nijednog trenutka nije moguć bez vrhunskog anestezijologa. A ono što nas krasi, nije jedan dobar anestezijolog, nego što su svi anestezijolozi dobri, a normalno i čitav tim ljekara koji tu su i internisti i tehničari. Jednostavno, ovo je timski posao, ovo nije posao jednog čovjeka. Da je posao jednog čovjeka, mnogo lakše bi se kardiohirurgija razvijala i u nekim manjim mjestima. Tako da sve to što čini taj minimalno invazivni pristup i oporavak ne bi bilo moguće bez adekvatnog tima.
Sa druge strane, kada govorimo o klasičnoj kardiohirurgiji, otvaranju grudnog koša, taj oporavak, doktore, ako se ne varamo, traje od 6 do 7 mjeseci.
Tako je. Zašto? Grudna kost je jedna od najvećih kosti u naših organizama, našeg organizma, koja je u suštini strukturalni dio grudnog koša. Jako puno se biološki čovjek troši da bi ona zarasla poslije operacije. Puno toga treba da kažem, protekle krvlju da bi se ta grudna kost na adekvatan način da bi zarasla. Puno minerala, proteina i tako dalje. I taj proces sam po sebi je jako, da kažem, značajan, pogotovo kod pacijenata koji imaju dijabetes, koji imaju neka druga metabolička oboljenja, koji nemaju tu takozvanu biološku rezervu, odnosno oni nemaju hranidbene adekvatne kapacitete da bi ta grudna kost zarasla. I to nije problem samo u produženom oporavku, nego je problem, nažalost, i samih infekcija grudnih rana, jer ako nemamo adekvatnu opskrbljenost krvlju, pogotovo kod dijabetičara koji imaju tu takozvanu dijabetičku angiopatiju ili oštećenje malih krvnih sudova srca, malih krvnih sudova bilo kojeg dijela organizma, jednostavno ti mali krvni sudovi koji prehranjuju grudnu kost da bi ona zarasla, ako su oboljeli i ako ta grudna kost nema adekvatne krvne uslove da zaraste, imamo idealnu podlogu za razvoj infekcije, takozvanog osteomilitisa grudne kosti, i taj period oporavka, kao što ste vi rekli, se produžava nekad i na više od godinu dana, što u suštini naročito iscrpljuje i pacijenta, i nas, i kompletno zdravstveni sistem.
Nadamo se da nisu česte potrebe i za reoperacijama.
Znate kako, reoperacija zavisi od same vrste hirurgije, ali zavisi i od odgovornosti pacijenta. Naime, neki dan smo baš pričali, a je kolega kardiolog iz Bijeljine i kaže on koliko ljudi jednostavno dožive akutni infarkt miokarda, dobiju stent, prežive jedno teško stanje i jednostavno brzo se oni osjećaju bolje. I veoma brzo zaborave uopšte sve ono zbog čega su oni u suštini oboljali. Tako i u suštini kod kardiohirurgije mi operišemo nekoga, prođe taj operativni tok jako dobro, brzo se oporave i oni, nažalost, jako brzo se vrate svim onim lošim navikama koji su imali prije, ne koriste terapiju i nekad je reoperacija neizbježna. Jer jednostavno, ako je u zalistak u pitanju, recimo operisan je zalistak, a vi imate neuredan, neadekvatan život, imate mogućnost da taj zalistak propadne. S druge strane, imamo mogućnost kod revaskularizacije miokarda da ti bajpasevi, odnosno ti krvni sudovi koji su korišteni za premoštenje suženja, da jednu trenutku da propadnu, da jednostavno nastane njihovo zakrčenje, ne samo zakrčenje krvnog suda, nego i njihovo zakrčenje, i sve to iziskuje reoperativnu proceduru. Međutim, neki ljudi imaju i nasljednu sklonost da njihov organizam ne prepozna strani materijal ili bilo kakav materijal koji mi unosimo i, nažalost, bori se, pogotovo kod određenih zalistaka, bori se protiv tog zaliska i onda u različitim okolnostima nastaju od tromboze tih zalistaka do infekcija tih zalistaka, gdje je jednostavno neizbježna reoperacija.
Doktore Kaliniću, kažete nam, i s obzirom na sve ovo prethodno rečeno, koji može biti zaključak, šta je domaćem zdravstvu donijelo otvaranje klinike za kardiohirurgiju u Banja Luci?
S te strane, jako je bitno reći da kardiohirurgija i njezin nastanak u Banja Luci ima određena istorija. Mnogi ljudi su pokušavali da započnu program kardiohirurgije i kardiohirurgija je jako unosna, tako da kažem, jedna od finansijski perspektivnih grana medicine, gdje je jako veliki broj centara u našoj regiji dobro zarađivao od plaćanja našeg fonda, kako u centri u federaciji, tako u Srbiji, i postojali su tu razno razni faktori koji su, nažalost, i ograničavali, ajmo reći, taj razvoj, tako da generalno nije postojao neki interes da se kardiohirurgija započne razvijati. Međutim, eto te neke 2018. godine kad sam ja prvi put bio upućen u projekat kardiohirurgije, tadašnje rukovodstvo direktora Đajića i rukovodstvo Republike Srpske, predsjednika Milorada Dodika sa svim ljudima koji ga okružuju, su prepoznali moment da bi trebalo razvijati kardiohirurgiju, odnosno započeti razvoj. Međutim, nažalost, u našim nekim okolnostima dosta stvari se započelo, ne iz kardiohirurgije započelo, ali se nije opstalo, nije se razvijelo, odnosno zastala na tom nekom razvojnom putu. Kardiohirurgija je onda marljivim radom svih onih ljudi koji su bili u rukovodstvenom tom smislu angažovani, kao što sam rekao, već spomenuo doktora Šobota, to je bio doktor Boško Radomir, glavna naša sestra Smilja i svi ljudi koji su još tu bili uključeni. Tu su sve bili ljudi, zajedno sa mnom i mojim drugim kolegama, tu su sve bili ljudi koji su marljivim radom doveli do toga da mi od situacije gdje smo se borili, da kažem, za pacijente, jer ljudi nisu imali povjerenja prema tom nekom novom centru koji se ovdje otvorio, ljudi su htjeli dalje da idu u Srbiju, gdje imamo sad situaciju gdje ljudi ne žele da idu u Srbiju, mi jednostavno zbog preopterećenosti operacijama i ograničenim kapacitetom koji imamo, jer nije se toliko računalo da se kardiohirurgija razvita, ali evo, u sljedećoj godini nadam se da ćemo dobiti još prostor i tako dalje. Jednostavno sad imamo situaciju gdje ljudi insistiraju da se ovdje operišu i zbog rezultata, i zbog njege, a i zbog mogućnosti normalno da vide svoje bližnje. Tako da se ukupno gledajući kardiohirurgija je jedan uspješan državni projekat u Republici Srpskoj. To je jedan projekat gdje svi možemo biti ponosni što postoji i ono što je jako bitno, što će ona postojati, ona će trajati i ona će biti jedan od regionalnih lidera, jer tim koji trenutno radi na klinici za kardiohirurgiju mogu slobodno reći da je rame uz rame sa svim onim stručnjacima u regiji i mi možemo stvarno postići vrhunske rezultate, ali ništa to ne bi bilo moguće bez našeg rukovodstva koje je dalo finansijske mogućnosti da se tako nešto razvije, jer da se vratim malo prije rečenu rečenicu, kardiohirurgija je jako skupa grana medicine i nema kompromisa u kardiohirurgiji. Jedna stvar, ako hvali, vi ne možete izvesti intervenciju. Tako da imamo sve uslove da odlično radimo, a svi ti uslovi su finansijski potpomognuti i imamo puno razumijevanja našeg rukovodstva da ta kardiohirurgija nastavi sa svojim radom.
Kardiohirurgija kao grana medicine zahtjeva puno ovakvih naših emisija, vremena i pažnje da bismo dovoljno upoznali naše slušaoce. Nadamo se da će biti ponovo prilike da budete naš gost. Evo, pred krajem emisije postavit ćemo vam jedno malo lično pitanje. Nedavno ste boravili na Hilandaru i tu ulazi hilandarskog ljekara. Kažite nam kako je do toga došlo i sa kakvim iskustvima ste se vratili.
Naime, poziv je uslijedio od Srpskog hilandarskog ljekarskog društva da budem član tima koji će biti u periodu od 8 dana u službi manastira Hilandar na Svetoj Gori da bi pomogli liječenju pregledima monaha Hilandaraca, zatim svih onih ljudi koji se nalaze u tom trenutku na Hilandaru, a to su i gosti i radnici koji u suštini rekonstruišu dijelove Hilandara. To je poseban jedan blagoslov i osjećaj koji bi predložio ne samo svojim kolegama, nego i drugim ljudima da jednostavno pokušaju sebe duhovno spoznati, da jednostavno kroz ispovijest i kroz pričast shvate da ne trebaju se ničeg ovozemaljskog bojati, da jednostavno ima ta neka, što kažu ljudi, sila koja nas čuva, koja ne dozvoljava da zlo zavlada ovim svijetom, i smatram da mi, pogotovo ljudi koji smo pravoslavne vjeroispovijesti, trebamo da znamo da postoji ljud koji se moli za naše spasenje i jako je lijep osjećaj i za mene kruna moje karijere i blagoslov što sam imao priliku da upoznam neke monahe, da učestvujem, da kažem, u nekom njihovom liječenju i da obitavam tamo zajedno sa njima i provodim vrijeme na svim tim prelijepim prostorima, jer to je ipak nešto što je hiljadu godina staro, što je jedan poseban osjećaj biti tamo i posebna je, da kažem, laički u vjerskom smislu atmosfera koja onog trenutka kad kročite na svijetu zemlju ili kad se vraćate sa nje, definitivno više niste isti.
Doktor, iskoristit ćemo još koji minut prije kraja naše emisije da vas pitamo koji su to dobre navike za očuvanje zdravlja našeg srca. Možda je to najbolja poruka koju možemo pred krajem emisije da pošaljemo našim slušalcima.
Ja uvijek kažem, imaju nekako tri, uvijek se orijentišem na tri stvari, ali tri stvari lakše nekako shvatiti. A to je dnevno 40 do 45 minuta do 60 srednje do intenzivne šetnje, nebitno gdje, nebitno kad. Ljudi često kažu, eto, doktor mi je rekao da idem u prirodu, pa da ljudi trebaju da se izoluju iz grada, da odu, ne. Bukvalno kad god imate mogućnost po gradu, gdje god, 45 minuta do sat vremena da intenzivno šetate, pa koliko god bi to bila neka distanca. S druge strane, adekvatna hidracija. Postoje jednostavne tablice koje vam na osnovu vaše tjelesne visine, težine, pola izračunaju koliko vode trebate dnevno da unesete da bi vaš metabolizam bio zadovoljan i da bi bio adekvatan da sve one neke dnevne aktivnosti zadovolji. I u sklopu te hidracije, naravno, voditi računa o ishrani. I treća stvar, socijalna inteligencija u smislu izbjegavanja stresa, ignorisanja svih onih ljudi koji vama bude stres i filtracija svih onih loših stvari, jer ako uspijete na neki način da se izolujete od svih onih loših i stresnih situacija koje vam proizvode stres, bit ćete dobitnik, jer samo na taj način možete da izbjegnete sve one posljedice koje su vezane za stres.
Doktore, hvala vam za sve ove savjete i za sve ono prihodno što smo podijelili i nadamo se da su naši slušaoci čuli.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da smo danas u emisiji Radio Ordinacija razgovarali sa kardiohirurgom u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, doktorom Novicom Kalinićem. Zahvaljujemo vam za pažnju.